Areena.
Politiikka Radio.
Rauha tuntuu kaukaiselta ajatukselta nyt, kun Venäjän hyökkäyssota on käynnissä. Tänään katsomme kuitenkin tilannetta vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja pohdimme, miten sota voisi joskus päättyä ja miltä maailma näyttää sodan jälkeen. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon psykologian emeritaprofessori Raija-Leena Punamäki.
Kiitos.
Ja tervetuloa Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen emeritustutkija Unto Vesa.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Pertti Koistinen.
Kiitoksia.
Olette kirjoittaneet tällä viikolla julkaistun kirjan Ukrainan sota ja maailma sen jälkeen. Tässä kirjassa kerrotaan, että tarvitaan määrätietoisia rakenteellisia uudistuksia ja rauhan toimia. Mitä toimia nyt oikein sitten tarvittaisiin? Pertti Koistinen.
Haluaisin ensimmäisenä niin kuin korostaa sitä, että sota on ollut käynnissä jo pitkään, suhteellisen pitkään, mutta tämä on ensimmäinen yhteiskuntatieteellinen näkökulma sen sodan luonteeseen ja niihin kysymyksiin, joita sota aina herättää. Ja tässä mukana se tietoisesti on siinä mielessä ollut kutsuttuna rauhantutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, psykologeja, jotta me voisimme avata tätä keskustelua, millä tavoin näistä sodasta ja rauhan mahdollisuuksista puhutaan. Ja korostaisin vielä, että jo koululaisille, kun kerrotaan Saksasta, Hitleristä, sodasta, niin on ollut tyypillistä, että ne ovat saaneet tietoa siitä, että minkälaisissa olosuhteissa syntyi fasismi. Nyt tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tavoittaa meidätkin, vaatisi vähintään samanlaista yhteiskuntatieteellistä analyysiä. Ja sen vuoksi minä korostaisin, että tässä ei ole kysymys nyt henkilöistä, eikä pelkästään Putinin regiimistä, vaan erään imperiumin tuhosta ja siihen, miten sitä yritetään eri keinoin puolustaa tai sen yhtenäisyyttä rakentaa sodalla.
No jos katsotaan tähän ratkaisupuoleen tästä eteenpäin, mitä tarvittaisiin, niin ensivaiheessa neuvotteluja, joilla sota saataisiin loppumaan mahdollisimman nopeasti, koska jokainen päivä tuo lisää ihmisuhreja ja tuhoja ja riskit kasvavat kaiken aikaa. Et kaikki sodat loppuvat neuvottelemalla.
Raija-Leena, mitä juuri nyt tarvitaan?
Niin kyllä mä tuohon vielä lisäisin, että mä oon kyllä henkilökohtaisesti oikeastaan aika surullinen ja häpeissäni myöskin Suomen valitsemasta linjasta, koska positiivista on tietysti se, että me todella tunnetaan sydämessä ja myötä eletään ukrainalaisten kanssa. Mutta tämä, että me ollaan hypätty heti yhteen vaihtoehtoon, eli sotilasliittoutua vaihtoehtoon, ja katsotaan, että ukrainalaiset taistelee meidän arvojemme puolesta. Suomi olisi ehkä ollut kuitenkin parempi tämmöisenä. Meillä on hyvää, todella niin kuin hyvää osaamista ja kokemusta, ja me ollaan saatu jopa rauhan palkinto siitä, että me ollaan hyviä neuvottelijoita, sovittelijoita, me ollaan kiinnostuneita erilaisista kulttuureista. Ja tämähän olisi, jos ei oltaisi menty valitsemaan sodan linjaa, niin kuin me, koko länsi, niin varmasti nämä neuvottelut olisi alkanut paljon aikaisemmin, kun nyt me puhutaan tulevaisuudesta. Ja myöskin ehkä se, että tämä nähdään niin kovin, mä sanoisin sitä, ehkä ei ole oikein, tämä on vanhan testamentallisena sotana, että se äänen käyttö on sellainen todellakin, että vihollinen pitää totaalisesti tuhota. Ja tämä paha, hyvä akseli on ihan mustavalkoinen, ei sellainen ole mahdollista, tai valitettavasti on ollut mahdollista, mutta kyllä meidän pitäisi nähdä myöskin, että olisi ollut muitakin vaihtoehtoja kuin sotilasliittoutuma ja aseellistuminen meidän maassa.
Puhutaan tänään vähän siitä, että mitä muita vaihtoehtoja olisi. Ukraina on onnistunut viime päivinä jonkun verran valtaamaan näitä alueita takaisin, mutta siis siellä Itä-Ukrainassa, mutta kun vastassa on kuitenkin ydinasevaltio, niin herää kysymys, että suostuuko Putin perääntymään? Eli puhutaan nyt ensin vähän siitä, että miten tämä sota voisi potentiaalisesti päättyä. Mikä teidän näkemyksenne? Voiko sota päättyä muuten kuin Ukrainan kannalta ikävästi? Tästä päättymisestähän on sellaisia skenaarioita, että yksi skenaario voisi olla se, että Putin onnistuu valtaamaan osia Itä-Ukrainasta ja Ukraina jollain tavalla tyytyisi siihen. Tekisi rauhan siinä tilanteessa, että hyväksyttäisi, että joitain Itä-Ukrainan alueita on luovutettu Venäjälle ja rauha halutaan, koska halutaan tämä tappaminen loppumaan. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että Putin jatkaa tätä sotaa vielä vuosia. Tästä voi tulla semmoinen hyvin pitkä, vähän niin kuin Syyrian sotaakin käyty todella pitkään, niin tästä voisi tulla semmoinen kulutussota, jota käydään vuositolkulla. Kolmas vaihtoehto, jota on esitetty, on, että Putin ajaa itsensä nurkkaan ja tappaa itsensä jonnekin bunkkeriin, niin kuin Hitler aikoinaan. Niin miten te näette, mikä näistä skenaarioista on todennäköinen ja onko jokin neljäskin skenaario?
Näitä vaihtoehtoisia skenaarioita voi tietysti esittää aina, kun viitataan tähän sodan tämänhetkiseen kulkuun, niin siinähän käy juuri näin, niin kuin on käynyt 8 kuukauden ajan, että ensin etenevät yhdet joukot ja sen jälkeen toiset joukot ja vallataan alueita ja edestakaisin ja niin edelleen. Ja se voi viitata tällaiseen pitkälliseen sodankäynnin mahdollisuuteen. Tai sitten voi käydä niin kuin, että tulee jäätynyt konflikti, että aseelliset selkkaukset loppuvat, saattavat jossakin vaiheessa leimahtaa uudestaan ja niin edelleen. Sen vielä haluaisin sanoa tämänhetkisestä tilanteesta, ja se liittyy tähän neuvottelunäköalaan, että mehän emme varmuudella tiedä, etteikö jossakin käytäisi rauhanneuvotteluja ja tunnusteluja, salaista diplomatiaa, mikä olisi toivottavaa, koska monet sodat ovat se rauhanratkaisu. Etsiminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että on tunnustelijoita, jotka tekevät salaisen diplomatian keinoin välitysratkaisuja ja niin edelleen. No, tässä tilanteessa niin tällaiset tunnustelut, sanotaan nyt välittäjiä ja sovittelijoita, voi olla sellaisista valtioista ja organisaatioista, jotka ovat pysyneet niin kuin osapuolten suhteen tasapuolisina tai puolueettomina, että joku Vatikaani tai YK tai Turkki, joka on ylläpitänyt tasapuolisia suhteita kumpaakin maahan ja niin edelleen, tai yksittäiset sovittelijat. Me emme varmuudella tiedä, onko tämmöistä menossa. Diktaattoreilla aina loppujen lopuksi käy huonosti, kyllä kyllä voi olla tietysti, että Putin ja Putinin regiimi jatkaa pitkäänkin Venäjän johdossa ja sen kanssa sitten joudutaan elämään. Mutta semmoinen suhteiden minkälainen normalisoiminen ei käy lännen ja Venäjän välillä päinsä niin kauan kuin Venäjä miehittää yhtään Ukrainasta. Että semmoiset myönnytykset Venäjälle, jossa se hyötyisi aloittamastaan sodasta, niin on mahdottomia hyväksyä. Kansainvälinen yhteisö ei voi niitä hyväksyä.
Niin ainut vaihtoehto on se, että Venäjä ajetaan ulos Ukrainan alueelta kokonaan.
Ajetaan, tai että se ratkaisun myötä niin kuin vetäytyy ja sille ei jää niitä alueita haltuun.
Anteeksi, eikö kuitenkin Ukrainan alueella elää venäläisiä ihmisiä myöskin Ukrainassa ihan 5 miljoonaa.
Niin, Rajalina, oletko siis eri mieltä siitä, että voisiko tässä olla sellainenkin vaihtoehto, että Ukrainan pitäisi suostua tai myöntyä siihen, että joitain alueita ei vallattaisikaan takaisin?
Mä kyllä siis tuollaisena kansalaisena ajattelisin sillä tavalla, että ei voi, siis kun me ollaan nyt sodan osapuoli selvästi, me ollaan niin kuin kylmässä sodassa NATO vastaan, suuri imperium, entinen imperium Venäjä, niin mun mielestä semmoiset ennakkoehdot, että mennään edes neuvotteluun, edes näihin salaisiin neuvotteluihin, joita toivottavasti on, niin se on mun mielestä niin kuin tälleen kansalaisena järjetön ajatus. Koska sotahan tavallaan niin kuin määritelmänsä mukaan on juuri sitä, että täällä on täydellinen paskiainen tämä meidän vihollinen. Ja jos me koko ajan laitetaan ennakkoehtoja, että länsimaiset arvot ja Naton arvot ja tämä on yksi niin kuin se vaan ehto, että me voidaan niin kuin ottaa edes ensiaskel, ja jos sä niin kuin puhut edes vihollisesta niin kuin suunnilleen kunnioittavan tapaan, niin sut leimataan niin kuin maanpetturiksi ja muita. Ei tämä ole niin kuin todellisuutta, ei me olla sellaisessa sodassa. Vielä mä sanoisin tuon Syyrian sota on kestänyt pitkään, ehkä vähän olen kyyninen, mutta sen takia, että Syyria ei, ne valtasuhteet siellä ei kiinnosta meitä natolaisia, niin kuin me nyt ollaan natolaisia Suomessa. Se, missä me ollaan nyt osan oikeastaan kiinnostavasti Syyrian, että tästä puhuu eteenpäin, on se, että meillä on yhteisymmärrys, sopimus Turkin kanssa. Ja Turkihan selvästi pyrkii Syyriassa olevien kurdi-ihmisten asuinalueiden puhdistamiseen Koillis-Syyriassa. Eli me ollaan senkin takia tavallaan niin kuin osa jo tätä, mitä pidetään ikuisena sotana samalla tavalla kuin meillä on vähän tapana Lähi-idästä sanoa, että ainahan ne siellä sotii ja se kestää ikuisesti. Ei sellaista, kyllä siinä on ihan yhtä sellainen niin kuin dynamiikka sotien sisällä kuin tässä Ukrainankin tilanteessa.
Pertti, sulla oli myös käsi pystyssä. Miten tämä sota voisi päättyä?
Niin, kyllä lähtökohtaisesti varmaan on niin, että jos haluamme rauhaa, rauhantyö pitäisi aloittaa jo nyt. Ja senkin jälkeen, vaikka saataisiin aikaan aselepo, on todennäköistä, että kestää sukupolven kaksi ennen kuin kaikki nämä sodan haavat, viholliskuvat, kaikki voidaan murtaa. Siksi niin kuin keinolla millä hyvänsä oli tärkeää niin kuin avata keskustelua siitä, että miten rauhaan todella voitaisiin päästä. Nyt näyttää vaan ikävästi kyllä olevan niin, että aika monet uskovat ja ajattelevat, että tämä sota ratkaistaan kentällä. Ja jopa hyvin merkittävää työtä rauhanpolitiikassa tehneet poliitikot ja diplomaatitkin tuntuvat sanovan, että se ratkaistaan kentällä. No minä sosiaalitieteilijänä ja näiden rauhantutkijoiden kanssa yhteistyötä tehneenä ajattelen kyllä tästä asiasta toisin ja ajattelen, että on löydettävä keinot ensinnäkin kommunikaatiolle. On ymmärrettävä eri osapuolten erilaiset niin kuin odotukset ja myös niin kuin sanotaan asenteet ja tunteet ja historialliset tavat lähestyä sitä kysymystä. Mutta myöskin täytyy ottaa huomioon, että rauha ei toteudu koskaan eriarvoisissa rakenteissa. Ja nyt Venäjän imperiumin sisäisiin kysymyksiin me emme pysty varmaan vaikuttamaan, mutta voimme edistää rauhantyötä kyllä semmoisella kansainvälispoliittisella yhteistyöllä ja luomalla edellytyksiä sille, että elämä Ukrainassa palautuu.
Mitä se käytännössä siis voitaisiin tehdä? Mitä konkreettisia toimia se vaatii?
Esimerkiksi minä sanoisin näin, että sosiaalipolitiikka sinänsä on jo sodan lapsi. Se on syntynyt sodan tarpeisiin. Nyt tarvitaan apua Ukrainassa ukrainalaisten tukemiseksi, missä ikinä ne ovat. Onko ne siellä Ukrainassa vai onko ne muuttaneet muualle? Tarvitaan myös työtä venäläisten rauhanaktivistien ja toisinajattelijoiden kanssa, jotta saataisiin edes niin kuin jonkunnäköinen dialogi. Mutta nythän nämä kaikki on katkaistu. Ja voi sanoa, että missä on rauhanliike, se edistyksellinen voima, joka toisen maailmansodan jälkeen niin kuin ratkaisi se, että mihin suuntaan eurooppalaiset yhteiskunnat kehittyvät. Kaikkia näitä keinoja, rauhanliikkeen keinoja tulisi käyttää.
Rauhahan liittyy myös nämä ihmisten tai rauhanliikkeeseen tietysti tämmöiset psykologisetkin asiat. Eli Raija-Leena, olet kirjoittanut tässä kirjassa näistä traumaperäisestä kasvusta, niin tästä herää kysymys, että jos ihmiset voivat, sodan traumatisoivat ihmiset voivat jollain tavalla kasvaa ja saada positiivistakin voimaa itsensä, niin voiko olla sitten niin, että nämä sodassa traumatisoituneet ihmiset olisivat nimenomaan hyviä rauhanrakentajia?
Olen tässä just traumatutkijana korostanut sitä, että tietysti se, että aiheutetaan traumaa ja nimenomaan sotatraumaa, niin se on ihmisoikeuskysymys ja se on ilman muuta väärin. Ja ei pidä tietenkään unohtaa myöskään niin kuin psyykkistä kärsimystä ja oireilua, mutta se, että me usein unohdetaan se, että ihmisessä ihminen ei ole niin kuin ulkoisen todellisuuden heijastuma. Et me ei ymmärretä ihmismieltä sillä tavalla, että se on niin kuin stimulus ja response. Eli kun tapahtuu trauma, niin sitten susta tulee aggressiivinen ja menetetty sukupolvi. Tällaisia me käytetään. Ja vähän olisin ehkä Pertin kanssa eri mieltä myöskin tästä, että me käytetään niin paljon oman sotamme isien psyykettä sillä tavalla, että me selitetään sitä, että meillä on ollut todellakin talvisotaa, vapaustaistelusotaa ja jatkosotaa. Mutta että eihän me voida kokonaista sukupolvea niin kuin sanoa, että ne olisi siellä niin kuin vahingoittunut. Mutta mä tarkoitan tällä sitä, että korostin tässä näitä kasvun mahdollisuuksia, koska niitä on huomattu erityisesti tietysti pakolaisperheissä ja myöskin holokaustia kidutuksesta selvinneissä perheissä. Eli sillä tavalla mä tarkoitan sitä, että meidän pitää kuunnella myöskin sitä moniäänistä kokemusta, mitä ihmisiltä on sodasta. Ja sanoisin myöskin tietysti, kun meidän maassa on Afganistanista, Syyriasta, Afrikan valtioista tulevia naapureita, niin kyllä me voidaan heitäkin kuunnella ja olla uteliaita siitä, että mikä se on se, miten se trauman historia kietoutuu osaksi sun henkilöhistoriaa. Ja siinä olen korostanut sitä, että se ei ole todella oireilua, eikä se myöskään ole tätä, että me selitetään niin kuin meidän depressiot ja etäiset ihmissuhteet meidän isien toiminnalla sodissa. Se on hirveän yksipuolista. Se ei vastaa sitä syytä todellista.
Mä en vastaa tähän psykologiapuoleen, kun en ole sen puolen asiantuntija, mutta siis siihen kysymykseen, että voiko sodan kokeneista tai traumatisoimista tulla hyviä rauhantekijöitä, niin kyllä. Japanin rauhanliike koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan on erittäin paljon käyttänyt hyväkseen, tai siinä ovat olleet aktiivisia ydinsodan ydiniskujen uhrit, hibakushat, sekä Hiroshiman että Nagasakin uhrit ja heidän jälkeläisensä myöskin, että he ovat pitäneet Japanin rauhanliikettä hyvin voimakkaana. No sitten tietysti Suomessa voi sanoa, Martti Ahtisaari ei välttämättä ollut traumatisoitunut niin edelleen, mutta hän on sodan evakko, syntynyt Viipurissa ja sitten evakkokokemus vaikuttanut. Hän on itse sanonut, että se on vaikuttanut häneen rauhantekijänä. Ja tietysti maailman rauhantekijöistä löytyy monia. Willy Brandt esimerkiksi, joka oli sotapakolaisena ja sitten kohosi sovinnon tekijäksi Iran ja lännen välillä. Ja hänetkin palkittiin siitä Nobelilla.
Vähän vielä mainostaisin lyhyesti, että myöskin Tampereen yliopistossa Felix Nyarko, kanalainen tutkija, julkaisi juuri väitöskirjan. Hän on tutkinut liberialaisia nuoria ja Liberian sisällissodat on ollut todellakin verisiä. Ja nimenomaan hänen tutkimusaiheensa on, onko mahdollista antaa anteeksi, eli forgiveness, anteeksiannosta, erittäin tieteellistä tekstiä tästä mahdollisuudesta.
En usko, että me kovin kaukana olemme toisissaan näissä ajatuksissa. Minä olen ihan sitä mieltä, että kyllä Suomen kokemukset ja ne, jotka elävät vielä meidän muistissamme, me olemme sodan sukupolven lapsia, ovat vaikuttaneet siihen ajatukseen, miten me näemme rauhan ja sodan. Mutta ehkä tämän nykyisen tilanteen ja tämän nykyisen sodan kannalta on niin kuin ongelmallista se, että voisimme kysyä, että Venäjä, joka on nähty tai jota ne itse ainakin ovat tottuneet venäläiset pitämään toisen maailmansodan marttyyreinä, jotka takaisivat rauhan Euroopalle, menettivät 6 miljoonaa ihmistä siellä, niin että Venäjä ei ole sisäisesti käynyt keskustelua riittävästi siitä sodan niin kuin luonteesta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, johonka myös venäläiset syyllistyivät. Nämä kirjailijat, Nobel-kirjailijat, Aliesavat ja muut, niin saivat vasta Gorbatšovin aikana julkaistua naisten kokemuksista ja naisten näkemyksistä sodasta. Saivat yleensä Venäjällä ulos tekstejä. Mutta se, että se millä tavalla niin kuin venäläiset niin kuin vuodesta toiseen juhlivat suuren isämaallisen sodan muistoja, marssivat, jalka nousee, ei siinä puhuta tästä sodan niin kuin traumatisoivasta ja siitä semmoisesta, että mitä rikoksia he ovat tehneet tai että miksi nyt venäläiset sitten tämän kokemuksen jälkeen aloittavat tai sallivat aloitettavan heidän toimistaan tällaisen kaaoksen.
Raija-Leena, kirjoitatte, että traumasta selviytyneet kokevat olevansa onnekkaita ja arvostavat arkipäivän pieniä asioita, jotka eivät enää tunnu itsestäänselvyyksiltä. He näkevät uusia mahdollisuuksia ja voivat löytää elämälleen uuden suunnan. Ihmissuhteet voivat tuntua tärkeämmiltä trauman jälkeen ja trauman kokeneet tuntevat enemmän myötätuntoa muita kärsiviä ihmisiä kohtaan. Ja nostat tosiaankin tässä myös näitä ydinpommituksista elonjääneiden kokemuksia, niin voiko tämä Ukrainan sotakin tuottaa tavallaan myöskin sellaisia kokemuksia ihmisille, jotka mahdollistavat sen, että pian meillä on täällä entistä enemmän sellaisia rauhantyötä haluavia ihmisiä?
Ehkä tämä luku kuulosti nyt siltä vähän trauman ihannoilta, mitä en todella tässä tarkoittanut, mutta kyllä se vähän vanha hokema siitä, että kriiseissä on jo ne voimaantumisen ja mahdollisuuksien siemenet. Ehkä tässä just Ukrainan sodassa on ollut täältä katsottuna erittäin myönteistä se, että ihmisillä on todellakin myötätuntoa ja haluaa auttaa. Ja silloin myöskin ymmärtää sitä, että mitä sota siviileille tarkoittaa. Tässä on tietysti se, mä oon lähinnä katsonut, mä oon tehnyt paljon, elänyt Lähi-idässä ja tehnyt siellä myöskin töitä. Ja sieltä taas ruohonjuuritasolla näkee sen, että rauhanliike on upea ja sen pitäisi olla aktiivisempi, mutta myöskin, jos me ajatellaan nyt vaikka esimerkkinä Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia, siellä on varmasti löytyy niin kuin 11 pientä organisaatiota, äidit, jotka ovat menettäneet lapsensa kummaltakin puolelta. Sitten niin kuin kombatants, israeliset sotilaat, palestinalaiset, toisille terroristit, toisille vapaustaistelijat. Mä tarkoitan, että kyllä se on, niin kuin, se on niin kuin ihmiseen piirretty, se halu kehittyä ja niin kuin rakentaa elämää. Ja mä en tässä, niin kuin, mä sitä taas vastustaisin, että me odotetaan niin kuin seuraavaa sukupolvea, jolla tällaiset kokemukset puuttuvat. Ja pidetään tätä hirveän niin kuin yksipuolista militaristista ääntä, kun me puhutaan tästä sodasta, koska kyllä se ihmisten kokemukset on paljon monipuolisempia ja rikkaampia.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme Politiikka Radiossa siitä, että miten Ukrainaan voitaisiin saada rauha ja mitä Ukrainan sodan jälkeen, miltä maailma sitten näyttää. Ja täällä studiossa keskustelemassa psykologian emeritaprofessori Raija-Leena Punamäki, sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Pertti Koistinen sekä Tampereen rauhan ja konfliktin tutkimuksen keskuksen emeritustutkija Unto Vesa ja minä olen Linda Pelkonen. Mitä sodan jälkeen? Saksalainen Venäjä-asiantuntija Stefan Meister on arvioinut, että läntisessä Euroopassa pitäisi luoda skenaariota siitä, mitä on tulossa sen jälkeen, kun valta Venäjällä vaihtuu. Ja myöskin sitten Venäjällä vankilassa viruva oppositiojohtaja Aleksei Navalny on todennut kirjoituksessaan Washington Post-lehdessä hiljattain, että länsimaiden pitäisi katsoa paljon nykyistä pidemmällä. Pitäisi huomiota suunnata siihen, että Venäjä ei tulevaisuudessa enää halua aloittaa uusia sotia. Niin mitä nyt sitten, kun sota joskus päättyy, niin miten sitä sitten lähdetään rakentamaan sitä tulevaa maailmaa sitten, Unto?
Toivottavasti se loppuu mahdollisimman nopeasti, mutta se on ihan totta, että tässä pitää katsoa myöskin vuosia ja vuosikymmeniä eteenpäin, koska tämä jälleenrakennus eri tavoilla, psykologinen jälleenrakentaminen, taloudellinen ja jälleenrakentaminen, kansainvälisten suhteiden jälleenrakentaminen, kaikki tulee viemään kyllä vuosia ja joiltakin osin vuosikymmeniä. Mutta mä viittaisin yhtenä positiivisena esimerkkinä siihen, että tasan 60 vuotta sitten meillä oli Kuuban ohjuskriisi, jossa maailma oli ydinsodan partaalla. No se pahin vaihe kesti siinä 13 päivää, mutta sen jälkeen tapahtui käänne kansainvälisissä suhteissa. Siitä kriisistä päästiin neuvottelujen alkuun Yhdysvalta ja Neuvostoliiton välillä. Päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että ydinsotaa ei saa koskaan päästä tapahtumaan. Sitoumus, joka muuten tämän vuoden alussa vahvistettiin kaikkien 5 ydinasevallan yhteisellä julistuksella. Ja siitä alkoi 60 vuotta sitten asevalvontaneuvottelujen ja aseiden riisuntaneuvottelujen sarja, joka tuotti sitten vuosien varrella, vuosikymmenten varrella niin kuin sopimuksia, jotka edelleenkin ovat voimassa ja jotka ylläpitävät kansainvälistä järjestystä. Ja kun mietitään tätä Ukrainan sodasta ulospääsyä, niin pitäisi ottaa oppia kylmän sodan niistä kokemuksista, että millä kylmästä sodasta päästiin eroon. Kyllä se tapahtui neuvotteluilla ja vastavuoroisilla myönnytyksillä ja luottamuksen rakentamisella. luottamusta lisäävillä toimenpiteillä, niin kuin niitä Etykissä kutsuttiin, ja asevalvonta- ja aseidenriisuntasopimuksille. Kun Raija-Leena tuossa aikaisemmin viittasi siihen, että Itä-Ukrainassa ja Krimillä asuu, tai Ukrainassa asuu venäläisiä ja venäjänkielisiä, niin se pitää paikkansa, mutta että heidän asemansa täytyy tietysti rauhan sopimuksessa, jotta saadaan niin sanottu pysyvä ja oikeudenmukainen rauha, niin se täytyy ottaa huomioon. Vähemmistöjen oikeudet täytyy aina olla asianmukaisesti huomioon otettuna kaikissa oikeudenmukaisen rauhan tavoitteluissa.
Mutta tässä nyt, kun puhuit siitä, että pitää tehdä samalla tavalla kuin kylmän sodan jälkeinen rauhanrakennus, niin pystyykö länsi vielä luottamaan Putiniin vai tapahtuuko se vasta sen jälkeen, kun Putin on pois vallasta?
No siinä ei puhuta pelkästään Putinista, vaan Putinin regiimistä. Ja kyllähän se luottamus nyt tässä sodan kynnyksellä meni koska länsi-eurooppalaiset Euroopan unionin johtajat, Ranskan presidentti, Saksan liittokansleri, Suomen presidentti luottivat Putinin sanaan ja sitten kävi ilmi, että siihen ei ole luottamista. Luottamus on kansainvälisissä suhteissa kuitenkin ihan avainasemassa ja tässä se nyt puuttuu ja kyllä se rakentaminen on hyvin vaikea. Voi olla, että joudutaan odottamaan kunnollisen luottamuksen aikaansaamiseksi uutta hallintoa ja uusia ihmisiä.
Miten tämä jälleenrakennus nyt sitten pitäisi tehdä, Pertti?
No minä ajattelen kyllä vähän edelleenkin niin, että tarvitaan uutta dialogia vähän siihen tapaan, kun Unto kuvasi ja Raija edellä, että täytyy saada yksilöiden ja yhteiskunnan tasolla tämmöinen uusi keskustelu rauhan välttämättömyydestä tarpeesta ja mitä kaikkea se edellyttää. Se voi edellyttää aseista riisuntaa, se voi edellyttää, niin kuin, että pyritään ratkaisemaan ne keskeiset muut ongelmat, kuten esimerkiksi ympäristön kysymykset. Mutta se edellyttää myös niin kuin jonkunnäköistä sovintoa niihin rikoksiin nähden, joita nyt on tehty ihmisyyttä ja luontoa kohtaan. Tämä on ydinkysymys, pystyykö yhteiskunta nyt tähän työhön, tällaiseen keskusteluun, uuteen avaukseen, uuteen rauhanprosessiin. Ja on aika selvää minun mielestäni se, että kyse ei ole vain Putinin regiimistä, vaan niin kuin Venäjän sisäisten rakenteiden vääristymistä. Ja siellä täytyy saada myös dialogi Venäjän sisällä. Enemmän tasa-arvoa, yhdenmukaisia vaikutusmahdollisuuksia ja ei tällaisia niin kuin sortosuhteita eikä imperialistisia suhteita voi enää kukaan näistä Venäjän alusmaista sallia. Ja millä tavalla me olemme mukana tässä sitten? Se tavallaan edellyttäisi myös meiltä aktiivista otetta. Me emme voi muuttaa Venäjää, mutta voimme luoda edellytyksiä tämmöiselle demokraattiselle keskustelulle.
Niin, miten se tehdään käytännössä?
Aloitteellisuudella. Ei siinä oikeastaan niin kuin ole muuta mahdollista. Täytyy luoda dialogisia suhteita viholliskuvien ja hyökkääjien ja puolustajien ja kaikkien osapuolten kesken.
Niin, Sauli Niinistö just hiljattain sanoi, että hän ei aio Putinille soittaa, koska hän ei usko, että siitä kehkeytyisi mitään positiivista tai että se loisi ratkaisua. Niin.
Se on juuri mielestäni ikävä. Ja että niin monet poliitikot ja diplomaatit tuntuvat menevän siihen ajatukseen, että sota ratkaistaan kentällä. Todennäköisesti ei ratkaista muuta kuin, muodollisesti joku rauha voidaan saavuttaa tilapäisesti, mutta ei niin kuin pysyvää rauhaa. Ja siinä mielessä kestävän rauhan edellyttää tätä dialogia, vuorovaikutusta, luottamusta.
Ja tuosta vaan ihan jatkaisin sitä, että kun me todella korostetaan sitä, että meidän pitää luottaa, siis meidän länsiliittoutuman, tällä hetkellä sotilasliittoutuman, luottaa Venäjään. Kyllä meidän pitää ajatella myöskin dialogisin keinoin sitä, että sehän tarkoittaa myöskin se, että Venäjä luottaa meihin. Ja tästähän ei kuitenkaan ole kuin vuosi, kun Venäjä on toivonut, että NATO ei laajentuisi. Ja se, että meidän ensimmäinen ratkaisukeino turvallisuuden tunteen korottamiseen oli sotilasliittoutuma ja aseistaminen ja militaristinen kulttuuri, mitä mun mielestä tämä presidentin sanontakin sanoo, eli että ei koskaan tule rauhaa. Ja me ollaan todella, seuraavana on tietysti arktiset alueet, josta tullaan kiistelemään Kiina ja Venäjä, toivottavasti Venäjä ei, vaan me Naton joukoissa. Se onkin meidän imperialistista politiikkaa.
Unta.
Meidän presidenttimme ei ole missään vaiheessa sanonut, että ei mitään rauhaa tule ja niin edelleen. Täytyy olla aika tarkkana näissä. Ranskan presidentti ja Saksan liittokansleri ovat pitäneet puhelinyhteyttä, neuvotteluyhteyttä Putinin ja Putinin hallintoon. Tässä, kun mä yritän etsiä näitä positiivisia esimerkkejä, mitä on tapahtunut tähän mennessä tämän kaiken kurjuuden keskellä, niin YK:n pääsihteerin ja Turkin välityksellä saatiin kuitenkin nämä viljatoimitukset toimimaan. Ja samaten vankien vaihtoja koskevia sopimuksia on saatu aikaan sodan kestäessäkin. Ja voi olla, että niin kuin salaisia tai ei-julkisia rajoitteita on sovittu niin kuin Venäjän ja Ukrainan hallintojen välillä, mistä välttämättä emme tiedä, mutta jotka toimisivat kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan, tämä on niin kuin pitkälti tulevaisuutta, niin kuin Berttikin tuossa moneen otteeseen viitannut, niin Venäjällä täytyy saada aikaan, ja se on ennen kaikkea venäläisten asia, mutta ehkä siihen dialogilla voidaan vaikuttaa, että siellä saadaan aikaan samanlainen menneisyyden hallinta kuin mikä Saksassa on toteutunut. Käydään läpi Stalinin ajan rikokset ja niin edelleen. Rutsevin aikana siihen tehtiin pieniä liikahduksia siihen suuntaan. Jeltsinin aikana samalla tavalla, Gorbatšovin aikana. Jeltsin myönsi, että Neuvostoliitto aloitti talvisodan ja tällaisia. Tällä hetkellä kaikki nämä aikaisemmat orastavat alut menneisyyden kriittiseen tarkasteluun niin on sysätty syrjään tämän sodan alta.
Aika jännäähän tässä tilanteessa on muun muassa se, että ainoastaan rauhan liikkeellä on yhteyksiä Venäjään nykyisin, julkaisevat siellä, kääntävät tekstejä, jotta suomalaisetkin voisivat lukea ja tutustua toisen osapuolen tulkintoihin. Ja nyt on sitten katkaistu kokonaan esimerkiksi kulttuurialojen välinen vuorovaikutus. Yliopistot eivät enää ole yhteydessä venäläisten yliopistojen kanssa. Siis tästä on aika pitkä tie siihen sellaiseen demokraattiseen dialogiin ja ymmärrykseen ja uuden rakentamiseen. Ja se, jos mikä, pitäisi aloittaa nyt. Se on ehkä toinen tie verrattuna siihen, mitä näillä piikkilangan rakennuksilla oikein tavoitellaan.
Ajalena.
Mä ihan vaan tähän lyhyesti olisin eri mieltä siitä, että me ollaan toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan Saksa olisi tehnyt tämän oman niin kuin historiallisen psykoanalyysinsä. Ja me tiedetään, että siinä on pari kulttuuri on ollut siinä tärkeää, Haimat, elokuva ja nimenomaan taiteilijoiden työ. Ja sitten ainakin mun on tämän ikäinen kokemus, että tässä Neuvostoliitosta, niin en mä aivan niin kuin tavoita tätä, että ei olla todellakaan niin kuin käyty sitä sodan trauma, toisen maailmansodan traumaa myöskin moraaliselta kannalta. Mm. Et se, sillä tavalla. Ja sitten varmaan Etelä-Afrikan sovittelukomitea on ollut se meidän paras esimerkki siitä, miten todella niin kuin sosiaalipolitiikka, politiikka, kulttuuri ja todella niin kuin käydään kollektiivinen, terapia on paha sana, mutta kuitenkin käydään todella kasvoista kasvoihin se, mitä ollaan koettu, että otetaan Afrikasta oppia.
Joo, mutta tässähän meidän kirjamme on ainutlaatuinen. Meillä on Sirkka Ahosen loistava analyysi näistä, millä tavalla tätä sovinnon ja sovinnon tekopolitiikkaa yhteiskunnallisesti on yritetty eri maissa, Afrikassa tai Bosnia-Herzegovinassa tai mitkä ovat Suomen kokemukset tällaista. Nämä ovat niitä sellaisia yhteiskunnallisia ajatteluavauksia, joita tarvittaisiin lisää.
Mm. No joo, ja Unto, kirjoitit myös tästä, juuri katsoit vähän tässä omassa kirjoituksessasi historiaan, mitä voidaan oppia historiasta ja siitä, että Venäjälle jäi jonkunlainen kipupiste tästä Natosta. Ja sitten kun tämä asia hoidettiin niin, että Varsovan liitto, sitä ei enää ole, mutta Nato jäi kuitenkin olemaan ikään kuin voittajana tässä, niin olisiko toisenlaisella politiikalla tai diplomatialla voitu estää näiden tilanteiden tämänlainen kehitys, kun se on ollut?
Sitä emme voi varmuudella tietää tietysti, mutta tällaisessa viimeisen 30 vuoden historian jälkikäteistä tarkastelussa niin on kuitenkin tällaisia kiinnekohtia, joissa pitää ajatella, voidaan ajatella, että siinä olisi voitu tehdä toisinkin. Esimerkiksi kun yksi sotilasliitto ajosi, niin toinen olisi voinut joko lopettaa samanaikaisesti tai olisi voitu rakentaa niin kuin Etykin puitteisiin ihan Natosta koko Etyk-alueen rauhanturvaorganisaatio. Samaten kuin Neuvostoliitto hajosi, niin siellä on yksi jossitteluvaihe, joka koskee juuri Itä-Ukrainaa ja Krimiä. Ja sekä Jeltsinin ja Ukrainan presidentin avustajakaarteista silloin Neuvostoliiton hajomisen yhteydessä esitettiin, että pitäisi käydä rajankäynti ja sopia niistä, mutta se jäi tekemättä ja ne jäivät niin kuin konfliktipotentiaaliksi sitten seuraaviksi 30 vuodeksi. Mutta tässä historian jossittelevassa keskustelussa niin jää aina, se jää niin kuin avoimeksi, että ei me voida silti tietää, mitä Putin olisi tehnyt ja niin edelleen. Että jokaisesta päätöksestä menneisyydessä on seurannut ja toisenlaisella ratkaisulla olisi seurannut jotakin muuta. Niin
Mutta voidaanko siitä oppia nyt jotain tähän päivään? Jotain?
Voidaan oppia. Siis rauhantutkijan resepti on se, että kaikki konfliktit ratkeavat siten, että kaikki konfliktin relevantit osapuolet neuvottelevat ja ratkaisevat kaikki kiistakysymykset ja pyritään niissä oikeudenmukaiseen ja kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti eilen Islannin vierailullaan itse asiassa samasta, josta hän puhui myöskin Norjassa tässä aikaisemmin syksyllä. Eli että Venäjä on aina meidän naapuri, maantieteelle emme voi mitään. Voiko Suomi nyt tässä tilanteessa sitten jotain tehdä, jotta tulevaisuudessa, joskus jos katsomme oikein pitkälle tulevaisuuteen, niin välit naapuriin olisi vähän paremmat?
No, toihan on hyvä muistutus, se on Paasikiven muistutus ja sen mukaan olemme eläneet tässä koko toisen maailmansodan jälkeisenä. Et on muistutettu, että vaikka Venäjän suhteellinen osuus maailmassa ehkä ei ole yhtä suuri kuin se oli suurimmillaan, jolloin se oli toinen supervalta, niin se on kuitenkin Suomelle aina iso naapuri ja sen kanssa on elettävä sovussa ja säilytettävä asialliset suhteet ja siis pyrittävä ainakin kahdenvälisellä tasolla ja mieluiten saamalla EU mukaan sellaisia ratkaisuja, joilla jälleen palautetaan niin kuin tämän sodan päätyttyä vähintään niin hyvät suhteet. Ja jos tässä nyt olisi jotain välitysmahdollisuuksia tässä tilanteessa, niin niihin pitäisi tarttua.
Pertti.
Tuo oli rauhantutkijan näkökulma ja yhteiskuntatieteilijä taas ajattelee myös niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka ovat yhteiskunnan välissä vuorovaikutuksessa. Nyt tämä sota, energiakriisi, tämä on selvästi tehnyt meille tiettäväksi, että miten kaikki maat ovat sidoksissa toisiinsa. Vuorovaikutteisesti, riippuvaisia energiasta, tiedosta, taidosta. Ja nyt juuri näitä rakenteita pitäisi vahvistaa niin, että se takaisi myös semmoisen positiivisen tulevaisuuden jälkipolville. Muun muassa kysymyksessä energian, ilmaston, inhimillisen kehityksen näkökulmasta. Ja tässä olisi paljon työtä, jota suomalaiset voisivat tehdä.
Sen verran vielä jatkan tuosta, että pohjoinen ulottuvuushan oli Suomen aloitetta, jonka Suomi sai läpi, tai silloin pääministeri Paavo Lipponen sitä voimakkaasti ajoi EU:n politiikaksi. Pohjoinen ulottuvuus, jolla saatiin Venäjä mukaan, Norja mukaan, Pohjois-Euroopan arktisen alueen kehittämiseen ja se tuotti paljon hyvää. Venäjällä kuitenkin oltiin siihen ja myöskin niin kuin näihin muihin EU-ohjelmiin siinä mielessä tyytymättömiä, että Venäjää ei kohdeltu sen itsensä tai päättäjien mielestä niin kuin tasa-arvoisena kumppanina näissä ohjelmissa.
Rajalia.
Eikö kuitenkin me ollaan aika lailla samaa mieltä siitä, että ennen sotaa nämä naapurisuhteet on ollut varsin niin kuin, normaaleja, kun me ajatellaan tiedettä, taidetta, ilmastoprojekteja. Niitä on vaikka kuinka. Et tietysti voi sanoa, että Naton sotahuumaksi, että tavallaan meni lapset pesuveden mukana. mutta kyllä ne sieltä varmasti nousee, mutta että aika moista katsoa sitä, että tällainen niin kuin normaalit, niin monella tasolla tapahtuvat naapurisuhteethan nykyisin selitetään tämmöisenä alistussuhteina, että me ollaan rähmällään sinne ja tieteilijät vaan, aivotutkijat vaan pelleilivät siitä, että eivät tee kunnolla venäläisten kanssa työtä. Tämä on niin kuin ihan uskomatonta tällainen puhe. Mutta meiltä on nyt kielletty tähän ja ylipäänsä me yritetään kaikki todistaa sitä, että meillä ei ole minkäänlaisia naapureita ja se on musta hyvin niin kuin enemmän surullista kuin raivostuttavaa.
Aleksei Navalnikin, oppositiojohtaja, joka Venäjällä on vankilassa, niin totesi tässä Washington Post-lehden kirjoituksessaan, että ratkaisu voisi olla tämmöinen parlamentaarinen demokratia, eli luotaisi Venäjälle oppositiovallan hajauttaminen ja todellinen monipuolueen järjestelmä, niin sillä saataisiin aikaan se, että kaikki valta ei keskittyisi Putin-mielisille ja sen jälkeen olisi helpompaa myöskin näitä naapurisuhteita ja myöskin rauhaa rakentaa. Niin mitä ajattelette tästä Navalnin ajatuksesta?
Se on kiinnostava ajatus, mutta sitä rauhaa me emme voi Venäjälle viedä. Sen keskustelun täytyy syntyä siellä ja juuri tässä mielessä on mielenkiintoista, että kansalaisjärjestöjen tasolla, kuten esimerkiksi Suomen rauhanliikkeillä, on edelleenkin toimivia suhteita. Taitavat olla ainoita järjestöjä, joilla on toimivat suhteet Venäjälle. Ja tavoittavat siellä niin kuin sellaisia ryhmiä, jotka haluavat käydä sitä keskustelua uuden tyyppisen yhteiskunnan puolesta. Näissä ne edellytykset on, ei semmoisessa kolonialistisessa asenteessa, että me suomalaisetkin nyt olisimme mukamas nöyryyttämässä suurta ystävää tai naapuria. Emme siihen, ei se ole meidän tehtävä.
No mikä olisi sellainen, tähän ihan loppuun vielä, mikä olisi semmoinen positiivisin, paras mahdollinen skenaario nyt, kun vaikka olemmekin keskellä tällaista hyvin synkkää tilannetta, jossa Ukrainassa soditaan hyvinkin verisesti, niin mikä olisi paras mahdollinen tie tästä ulos ja skenaario unta?
Ensin aselepo ja sitten rauhanneuvottelut oikeudenmukaisesta ja pysyvästä rauhasta. Mä toteaisin vaan vielä tästä Navalnin ajatuksesta niin, että se on niin kuin todella hyvä siinä mielessä, että parlamentaarinen demokratia, monipuoluejärjestelmä toimii paremmin kuin yksivaltaiset järjestelmät myöskin niin kuin rauhan kannalta.
Ja vielä tuosta Navalnista, että se on myöskin realistinen, koska Venäjällähän on oppositio, mä tarkoitan, se on tukahdettu, mutta todella on toisin ajattelevia. Et meillähän Suomessa on vähemmän toisin ajattelevia tällä hetkellä, jos me ajatellaan NATOa, kun me ajatellaan Venäjällä. Mutta mä olen tuossa ihan rauhantutkijan kanssa samaa mieltä, että ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa kuin aselepo, mutta myöskin, että sen tekee vallassa olevat ihmiset, jolla on siihen mahdollisuus. Ja tämä lähtee joka tapauksessa kansalaistasolta, ruohon juuritasolla, mutta kyllä päättäjien pitää olla sillä tavalla pystypäisiä ja suoraselkäisiä, että tämä niin kuin loppuu tällainen sotalietsonta meidänkin puolelta ja aselepo on se ensimmäinen.
Ja minä ajattelen, että tähän rauhan prosessiin tarvitaan nimenomaan kansalaisjärjestöjä, taiteilijoita, kulttuurialaan, tieteen ja tavallisiin kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät sosiaalityötä, ovat tehneet kaikki nämä vuodet. Niiden panos tämmöisessä uuden tyyppisessä yhteiselossa tulisi olemaan ratkaiseva tai pitäisi olla ratkaiseva. Ei riitä enää, että ajatellaan perinteiseen tapaan, että se tapahtuu jossakin poliittisella tasolla pelkästään, että joku syrjäytetään tai tehdään, mutta täytyy ruohonjuuritasolta aloittaa uusi rauhanprosessi.
Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Pertti Koistinen ja emeritustutkija Unto Vesa ja emeritaprofessori Raija-Leena Punamäki.
Kiitoksia. Ja
kiitos toimittajalle.
Politiikka Radio.